какво направи тогава?
Ама как така?
Той ли?
И ти какво му каза?
А негова ли е тази идея?
Той, точно той.
Този пък.
За какво си говорите?
Говорим си за мъже.
Еми, за какво друго да си говорим?
Този петък ще си говорим за мъже. Говорим си за мъже в един нов проект на Дарик Радио. Така обяснихме този проект. Много по-често си говорим за жените и за ролята на жените в политиката, в обществения живот, в семейството, жените като майки. Време е да поговорим и за мъжете. Различни гледни точки, за мъжете извън клишетата, за очакванията на жените към мъжете, за това... Клише ще кажа всъщност, че мъжете са от Марс, а жените от Венера. Сега вече влизаме в по-конкретни теми от този разговор. Ще си говорим за агресията при мъжете. Какво отключва тази агресия? С психиатъра доктор Фани Чуракова от ИСУ си говорим. Здравейте, добре.
Здравейте.
Агресията при мъжете. Много сериозна тема.
Да, агресията при мъжете е по-видима и затова общо взето институциите, политиките, които се налагат последните 20-30 години, са насочени предимно към мъжката агресия. Това не означава, че женската е по-малка. Тя просто е по-трудно диференцирана, по-неуловима.
Казват криминалисти, че най-жестоките престъпления всъщност са извършени от жени с изключителна жестокост.
Така и то е и планирано. Агресията при жени обичайно не е директно физическа. Тя е много по-подмолна, но много по-системна от тази на мъжете. Но така или иначе, в момента така общността, политиките по света са се концентрирали върху мъжката агресия и върху запазване на жените, на подрастващите, на възрастните хора основно от тази мъжка агресия. На 2 февруари беше представен поредния доклад на Световната здравна организация, който е посветен на насилието. Той обединява резултати от 88% от световната общност и отново се акцентуира върху превенцията на насилието, основно от страна на мъжкия пол. Добрата новина в този доклад е, че в последните 12 години, за първи път от много десетилетия насам, има за 16% намаляване на убийствата по света, което наистина е така е значим процент и нещо, на което можем
къде
да се зарадваме.
Ние, България, в цялата тази схема за агресията вкъщи, за домашното насилие, като че ли много трудно се говори през годините. Имаме напредък, разбира се, имаме и закон, но много трудно стигаме до него. Това още е срамно, тайно, крие се, когато жената е бита, тормозена, малтретирана.
Това е вярно. И много от хората, които живеят в определени общности, практически нямат досег с това насилие. Много, дори на мен ми се е струвало, че това е нещо доста измислено и нещо, което не се случва.
Защото не го виждаме.
Направих си сметка обаче, че в последните две мои место работи една жена беше убита от партньора си, а в последните 6 месеца в мястото, в което работя, което е с 1000 души персонал, имаме две жени, за които зная, че са пребивани и са идвали с чупвания, с тежки наранявания. Тоест, ако за 6 месеца на 1000 души в една система, която изглежда прилично в очите на обществото, каквото е една многопрофилна болница, това се случва. Вероятно, има много места, в които се случва много по-често. Но това, което казахте за това, че е прикрито, и двете жени практически не споделяха. Те са виждани, ходят, знаете, в болница често се ходи с маски, ходиха с маски под предлог, че
крият
са
следите, синините, да. Всичко.
Но така или иначе това нещо става. Това, което става, е, че тези жени често са, това нещо продължава много дълги години, те нямат вяра в себе си за това, че могат да преодолеят и да потърсят някъде институционална помощ. Това е едното. Другото е, че самите отношения с тези мъже стават садомазохистични и човек трудно може да се отдели. За първи път в този документ тази година на Световната здравна организация, който споменах, че излезе в февруари тази година, за първи път насилието се приравнява към зависимостите, т.е. към алкохола, към наркотиците. Разглежда се като едно и също заболяване. Причината е, че към него има зависимост, и втората причина е, че подобно на наркотиците има репликиране, т.е. това, тази зависимост, това насилие продължава в следващите фамилии, в следващите генерации. Едното е, че пострадалите от това насилие са зависими към насилието. Второто е, че развиват заболявания, които са като резултат на това насилие. И третото е, че много често търсят партньори, децата, които са преживели това насилие, родит в семейството си, търсят партньори, които по-нататък са насилници към тях или самите те упражняват насилие.
Леле, за мен това е новина, че се вече казахте, че се приравнява с зависимост, алкохолна зависимост, наркотична зависимост, насилието. Обаче, нека да се върнем, какво отключва това насилие? И защо при мъжа, и защо за жената или заедно с детето, което се жертва на това,
да, той е, физически...
е толкова трудно да си тръгнат? Защо търпиш години? Бой, психически тормоз, къде е логиката?
Сега, първо, това често са една категория жени, които нямат подкрепа. Тоест, това са жени, които, зад които често не стои семейство. Много често те са с нисък социален статус, т.е. те нямат много възможности да избягат. Второто е, че се развива синдром на зависимост към този, който упражнява насилие към теб. След това тези хора умеят да внушават страх. Третото е, че хората не са сигурни в институциите. Тоест, тя не е сигурна, че ако отиде в полицията, ако вземе медицинско, насилието към нея няма да ескалира.
Тоест, той, това, което много често се чува и се пише, и се говори, той ме бие, защото ме обича. Това, че ме ревнува, значи, че ме обича.
Има и такива садомазохистични отношения, които са в този кръг. По същия начин и проблема с алкохола. Много от жените на мъже, които употребяват алкохол, поради същата причина не могат до край да се преборят с неговата алкохолна зависимост.
Но да говорим сега за мъжа. Какво отключва тази негова агресия? Той самия ли е жертва? Жертва на жертви? Не знам.
Биологично той е по-директно агресивния. Той е създаден
по-силен
от природата, за да може да брани някаква територия. Т.е. той го носи това нещо още от човекоподобните маймуни. Мъжките са тези, които ходят и се бият с другите групи. Жените общо взето наблюдават какво става. Културално агресията при мъжете също се подковава в годините, така че те са просто по-късо съединителни, физически са по-силни. Може би ако ние можехме да ги бием, и ние щяхме да го правим.
Има вече и много мъже, които са жертва на домашно насилие.
Има унисек стана насилието.
Да.
Физическото насилие стана по същия начин, по който става и модата, върви по едни и същи закони. Тоест, ако някога момчетата се биеха за момичета, сега виждаме и чуваме, че момичетата се бият за момчета. Т.е. не използват интригата, чисто женското средство, а преминават към директен бой.
Ако казваме, че насилието е зависимост и тя трябва да се лекува, значи тази зависимост, какъв е лека за това?
Това, което се прави в местата за лишаване от свобода и тук, и по света, е дълга психотерапевтична работа, която изисква доста значим ресурс. Или пък, ако човек не е ако не е лишен от свобода и има достатъчно разум, дълга психотерапевтична работа с фамилен терапевт. Общо взето тези хора обичайно отбягват от това нещо. Тоест, работата е с жените, има създадени вече немалко фондации, които имат капацитет, имат обучени хора.
И тоест, центрове, където могат да приютат тези жени.
Да, и децата. Тоест, има начин тази жена да й бъде показан пътя, защото много често тя е в хаос. Тя не знае по какъв път да тръгне. Има ресурс да бъде посъветвана от юрист, от психолог, от психиатър, и да й се покаже, че това е пътеката.
Но когато не работиш с насилника, тогава е проблем. Той остава насилник. Идва следваща жена, дори тази да си е тръгнала, и боя и тормоза продължават. Работа с насилника. В неговата глава какво се случва?
Неговата глава е се случва това, че той има право и че трябва да си го вземе. И че много често това са момчета, които са възпитани в този модел на семейни отношения. И те практически не знаят други модели. И при малък ефект има сега една теория за късосъединителните пътища, в които това, което е заложено у нас като модел на поведение, в остра ситуация ние не го премисляме. Ние действаме късосъединително, наричат го коларския път. Не минава по официалния път нашата реакция. Ние реагираме, а пък след това обмисляме. И хора, които са претърпели насилие или в които културата е такава, че насилието се приема като знак на мъжественост, често при най-малка фрустрация, при най-малко предизвикателство преминават към насилие. Почти без изключение това е свързано с алкохолна консумация. Алкохола е нещото, което винаги върви гарнирано с агресия.
Трябва да чуем сега рекламите и след това продължаваме, като говорим с вас за моделите, да видим какъв модел се задава на едно дете, което расте в такова семейство и е жертва на такова насилие. Какво се случва с него, след като и с психиатра доктор Фани Цуракова. Продължаваме с вас разговора за моделите. Зададохме модела на насилника в къщи. Какво се случва с детето? Описахме ролята на жената жертва, на агресора, детето.
Детето, това, което аз го виждам в някои от нашите клиники, 20-30 години след като е излязло от дома си, когато е 30-40 годишно вече. Детето, което е претърпявало насилие, гледайки как насилват майката или когато насилват него, включително когато сексуално го насилва негов пастрок или негов близък, едно от тежките недоверия към света и нараняване, които съм виждала, е когато това дете не е имало подкрепа от майката, не е имало възможност да бъде чуто, т.е. то се е опитвало да съобщи за това насилие и то не е било чуто. Това огорчение, за съжаление, остава до края на дните. Изглежда много често се придружава в по-късни години с неуспешни връзки, придружава се с телесни заболявания, които се свързват с претърпяно насилие. Много често такива жени постъпват в нашата клиника по метаболитни заболявания, с анорексии или с булимии, с наднормено тегло, с тежки невротичности. И много често първият човек, на който, когато вече са 40-50 годишни, го разказват, е психиатъра, който са срещнали в болницата.
Звучи страшно. На 40, на 50, толкова трудно ли се преодолява това?
Изглежда да. Изглежда да. Значи те са се опитвали като деца, като момичета, като юноши да го споделят, но когато майката е проявила нечуваемост и е отбягвала да възприеме тази информация, когато оплакването се е посрещало с думите «говориш глупости, това не може да бъде», това е травма за цял живот и тежест върху телесното здраве за цял живот. Тези хора по-често боледуват от захарен диабет, от хипертонии, болести на щитовидната жлеза и какво ли не.
А момчето в семейството, детето, момче, което вижда как бащата тормози и проявява агресия към майката?
ако самия той не прояви насилие по-нататък, ако майката е била достатъчно адекватна в родителстването си и то не възприеме този модел на продължаваща агресия, много често става социално по-пасивен, отколкото е биологичната му заложба. Тоест, той няма модела за адекватно социално справяне, който би трябвало да даде един баща, който не е с насилие. Много често тези бащи по-нататъка са много грижовни към децата си, много често осиновяват, грижат се прекалено за съпругите си, но не осъществяват социалния си капацитет, умствения си капацитет. Нямат смелостта на една агресия, която би им помогнала да бъдат осъществени до край.
Добре, вървим към финал на този разговор. Много тежка изглежда тази зависимост. Къде е ролята на народопсихологията, на различните култури по целия свят относно насилието? В България, нали, има такива поговорки, който не е ял бой, няма да стане добър човек, детето се гали само докато спи и някакви такива други.
Виждаме доста голяма промяна в отношението към насилието. И тя става в рамките с десетилетия се променя. Това, което е било нашите дядовци, които са участвали в тежки войни, когато, както самите те казваха, са се накървили, много от тях бяха жестоки и нямаха нашето отношение нито към телесното наказание, нито към смъртта. След това така нелеките социални условия, в които живееха хората в градовете, дошли в селата, в тесни комунални квартири. Имаше такъв 50-те, 60-те години София. Това не беше изключение. Там побоищата също бяха нещо, което беше обичайно. Сега виждаме един променен свят, в който телесното насилие и психическото насилие вече се оценяват по един доста по-различен начин. В същото време, намалявайки агресията от страна на мъжа, сякаш се така агресията от страна на жената става малко по-изявена. Наша културална особеност е да манипулираме мъжа чрез детето. Това, което според мен става, е образа на самотната майка, която отглежда син и която не може да овладее неговата агресия. Той няма, неговата агресия се формира само под по линия на майката, бащата е отстранен и това момче не може да се справя с фрустрациите, с предизвикателствата на социалната среда към мъжа. Той не реагира по адекватен начин, когато трябва да приложи агресията. И много често агресията заобикаля, защото той няма смелостта да застане срещу социалния проблем, заобикаля социалния проблем и се връща към майката. Много често вече тези момчета стават агресивни към майката. И това е едно ново явление.
Агресивни към майката, да.
Която ги е отгледала
да
сама.
Това, да, много
която ги е отгледала сама, която е била свръхпротективна, свръхобгрижваща към момчето, но не е могла поради това, че тя е жена, а е отстранила мъжа по един или по друг начин, не е могла да му даде модел за адекватно справяне с трудностите, които съвършенно всяка социална система поставя. Тоест, той не знае как да завоюва социално място, как да прояви настойчивост, как да се справя за завоюване на своите територии. И тогава се обръща към
агресия към майката,
което е регресивното поведение. Така как...
Защо казахте, че това е ново явление? Това е нова тенденция, която се
Това е нова тенденция за отглеждането за много момчета, които са отгледани едно момче от една майка. И с баща, който не е загинал на фронта, който не е пострадал по някакъв начин, т.е. няма ореол към бащата, има един баща, който не става за нищо и това му е така показвано цял живот.
тежко за връзките между майките и синовете. Трябва да направим отделна тема в предаването, но сега на финала на този разговор да си кажем, това наша работа ли е, когато чуеш в съседния апартамент или на долния етаж някой твой съсед, когато видиш на улицата агресия, мъж да бие дете или жена, какво да направиш? Да си затвориш очите и да кажеш, това не е наша работа, сигурно си го заслужава, или...
Длъжни сме.
Да реагираме, нали?
Това, длъжни сме. Телефон 112 има възможност да се реагира. Най-малкото това, това нещо ще бъде регистрирано в полицията, след което за жертвата ще е много по-лесно да поеме към свободата си.
Добре, жертвата да поеме към свободата си. А има ли осъдени за домашно насилие?
Има. Закона функционира според мен.
Все още ми се струва, че сме толерантни към това домашно насилие.
Така или иначе, от справката, която направих с този доклад на Световната здравна организация, ние попадаме в 50% на държави, които имаме закон и който се прилага. Всички държави имат трудности в започването на тази тема, в прилагането на закона. Ние поне като законодателство, като структури ги имаме.
Добре, така завършваме този разговор. Говорихме си и за мъже с вас. Всеки петък ще го правим. Новия проект на Дарик Радио. Спокоен ден от мен, Нина Александрова. И дочуване в понеделник. Домакин на Кой говори в 10 ще бъде